iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali o odprtju novih prostorov za bivanje invalidnih otrok in mladostnikov v Stari Gori, o težavah pri gradnji poslovne cone v Novi Gorici ter o odstranjevanju nezakonitih sidrišč v Slovenskem morju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes tudi že v pripravi na pustno sobotno iskrico, ki se bliža, se bomo spomnili še ene. Bilo je, ko smo bili povezani s Staro Goro in zdaj oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora splošne bolnišnice dr. Franca Derganca iz Nove Gorice je danes tik pred tem, da bodo veseli rekli in zaželeli novim prostorom srečo, odpirajo pa namreč pred novogradnjo oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori, pridobitev, ki, verjamem, jim veliko pomeni. Pa zdaj le na naši telefonski zvezi prav lepo pozdravljam doktorico Sonjo Šinigoncijan, ki je predstojnica oddelka in jo sprašujem, ali drži, kaj torej današnji dan pomeni Stari Gori?
Ja, današnji dan je za nas kot dan iz pravljice. Dolgo smo ga čakali, se ga veselili in ustrajali, da se je današnji dan res zgodil, da odpiramo nove prostore za bivanje in terapijo naših otrok in mladostnikov. Zgodba je dolga, vendar se je srečno končalo, bo zdravljanje in terapija naših otrok od zdaj naprej potekale v sodobnih, svetlih, velikih prostorih in to bo velika pridobitev ne samo za bolnike, temveč tudi za zaposlene.
Za vse, ki morda so poznali stavbe doslej, povejte, kaj konkretno bo novega?
No, kot veste, smo prej živeli in delali v treh paviljonih, zgrajenih v 70-ih letih, sicer v idiličnem okolju in nam je bilo tukaj lepo, prijetno in domače, vendar so te hišice so se postarale in niso bile več primerne za bivanje in terapije. Zato smo sedaj zgradili eno stavbo namesto treh manjših z velikimi dvoposteljnimi sobami, velikimi prostori za terapije. Pridobili smo tudi nove prostore. To je zdaj prva faza, kjer bo prostora za 25 postelj za bivanje in terapijo otrok in mladostnikov. V drugi fazi pa še za odrasle po možganskih poškodbah in KP-jih.
Doktorica Sonja Šinigoncijan, ko ste začeli gristi pravzaprav v to jabolko, ki se je dolgo pripravljalo, zorelo, pa je bilo še vedno kislo, vem, zaradi vseh peripetij, ste takoj pokazali, da ne bo lahko. Tudi zaradi prav gradbenih del novogradnje ne bi začela plaziti. Takrat se spomnim, da je bilo vprašanje s tem povezano, pa potem selitvijo. Povejte, kako so otroci, tudi kako je osebje preneslo ta umestni čas, ki tudi ni bil preprost zanje?
No, za otroke lahko rečem, da so zelo potrpežljivi. Za osebje tudi strpni, predani, predvsem pa kljub slabim delovnim pogojem in selitvam so vedno ostali strokovni in srčni. Večkrat je bilo treba koga spodbuditi, se usesti, pogovoriti, vendar z dobro voljo je vse šlo in moram reči, da od postavitve temeljnega kamna 7. maja 2018 ni bilo več večjih zapletov. Tako da je delo res teklo gladko, moram tudi pohvaliti gradbince, so bili uvidevni do uporabnikov, ker tukaj na našem dvorišču je tudi VDC Stara Gora. Vedno so nas pravočasno obvestili, pripravili in tako da včasih sploh nismo vedeli, da je tukaj tako veliko gradbišče. Pred nami je še želja in načrt seveda, da dokončamo drugo fazo za odrasle, potem pa predvsem spet malo delati na strokovnosti in pridobivanju pripomočkov, kajti zdaj smo, nismo imeli kam dati pripomočke, tako da zdaj pa prostori bodo in sigurno bomo šli tako strumno naprej, kot smo do zdaj, tako da ne bomo se na lovarikah, ne bomo obležali, no. Vedno so pred nami novi izzivi.
Ker smo redko skupaj, pa se radi spominjamo dobrega dela naših poslušalcev, zanima me samo, kako je v teh letih živela soba za umirjanje, ki je pomagala pustna sobotna iskrica.
Sobica je bila sicer majhna, vendar lepo opremljena in vsakodnevno je bila v uporabi, tako za otroke, ki so stalno hospitalizirani na oddelku, tako za te, ki prihajajo po en ali dva tedna. Sedaj smo pridobili večji prostor in smo že pridobili tudi dodatne donacije, tako da bomo že do sedanji opremi dodali nekaj novih elementov. Tudi ob otvoritvi bo sobica delno opremljena, na to pa pričakujemo v naslednjem mesecu, da bo dokončana.
Krasno, tudi to nas veseli. Res hvala lepa za pogovor, res povezani smo in veseli smo, da je tako.
Mi pa se zahvaljujemo vsem poslušalcem Radio Ognjišče za donacije, pa tudi za podporo, za vse tiste, ki mislijo na nas in včasih tudi kaj zmolijo. Hvala in ostanite z nami še naprej.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V občini Nova Gorica se zatika pri pridobivanju dokumentacije za gradnjo poslovno-ekonomske cone Kromberg. Potrebno bo namreč novo okoljevarstveno soglasje, kar bo postopek zavleklo za več mesecev, hkrati pa to pomeni izgubo evropskih sredstev. Novogoriški župan Klemen Miklevič pravi, da so naredili veliko in še več, kot je bilo potrebno, a agencija za okolje še vedno ni bila zadovoljna. Na cono čakajo številna podjetja, torej to pomeni udarec tudi za gospodarstvo. Poklicala sem občinskega svetnika Nove Slovenije Antona Hareja.
Ja, za nas je kar škoda, da se stvari sedaj zaustavljajo. Mi smo si obetali novih prostorov za razvoj obrtništva in podjetništva v našem prostoru. Temu smo mogoče v prejšnjih letih manj posvečali pozornosti, no zdaj pa se tukaj pojavila priložnost, da bi z evropskimi sredstvi uredili ta prostor, kjer bi lahko ponudili našim podjetnikom možnost razvoja in širitve svoje podjetniške dejavnosti, na kar se je pa zdaj pred kratkim zakompliciralo z še dodatne dokumentacijo. Ne.
Sicer pa v občini Nova Gorica veliko poudarka torej na malih podjetnikih do zdaj ni bilo, pravite.
Kot eno tako večje mestno središče, seveda je zanimivo tudi za večja podjetja ali pa multinacionalke ali pa trgovske centre, tako da smo nekaj napora v tej smeri, da bi našim podjetnikom in obrtnikom ponudili, se nam je zdelo zelo privlačno in tudi smo to zasledovali potem.
Kako je sicer z mladimi družinami? Vemo, da občine, ki niso tako zelo blizu središču države, imajo te probleme. Je tudi pri vas tako, da se mladi izseljujejo?
Ja, tudi pri nas. Pri nas to opažamo že vrsto let. Na eni strani nam pada število rojstev, po drugi strani je izseljevanje kar prisotno, tako da imamo demografski manko velik in tudi v tej smeri sem se pred časom zauzemal sam. Trenutno imamo že sicer visoko podporo, 500 evrov na rojstvo otroka, smo v samem vrhu med občinami, kljub temu pa nekakega rezultata ni, tako da bi verjetno morala tudi država s kakšnimi podporami poskrbeti, da bi se vsaj v določenih regijah, v določenih območjih izboljšalo stanje. To pogrešamo.
Kulturna dediščina pa je nekaj pridobila v tem zadnjem mandatu, ko ima občina Nova Gorica novega župana. Namreč vemo, prejšnji je imel dolgoletni mandat, zdaj se je zastavila nova politična pot županom Klemnom Miklevičem. Kaj pravite na to plat, torej skrb za kulturno dediščino?
Ja, tukaj se tudi odvijajo stvari v pravo smer. Je več posluha tako za urejanje vile Rafut, ki je zelo zanimiv biser v našem okolju. Poleg tega imamo srednjeveški grad, Rihenberški grad, ki je tudi biser, na katerega bi Vipavska dolina lahko stavila svojega asa za razvoj podeželja, vinogradništva, vinarstva in tako naprej. Vse ureja in vse dela v tej smeri. Poleg tega imamo pa tudi posluh v zadnjem času tudi do urejanja manjše kulturne dediščine, kot so cerkve, kot so podjetniške iniciative za predstavitev kulturne dediščine na podeželju. Tudi v tej smeri delamo, da bi sredstva za razvoj kulturne dediščine v nekem sorazmernem sofinansiranju ponudili tudi zasebnikom. Tako da delamo na tem, no, ker imamo res bisere, te vaška središča, vaška jedra, kot so protituški tabori, tako da imamo veliko teha ponuditi in bi se dalo tudi veliko bolje izkoristiti v turistične namene. Če imamo vizijo in če imamo željo in voljo, bomo tudi nekako ponudili našim obiskovalcem tudi to plat v prihodnosti.
Velja, hvala lepa Anton Harej za ta pogovor.
Hvala lepa vam.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Slovenskem morju se nadaljuje odstranjevanje nezakonitih sidrišč, potem, ko je bilo uspešno očiščeno območje Kopra, uprava za pomorstvo nadaljuje z delom v Ankaranu in Strunjanu. Pristaniški nadzornik Aleš Rotar je z nami za dodatna pojasnila. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Kakšno nevarnost predstavljajo ta sidrišča v Slovenskem morju?
Taka sidrišča oziroma taki privezi so problematični predvsem iz dveh vidikov. Prvo je predvsem ogrožanje varstva okolja, predstavlja veliko potencijalno nevarnost za takšno, za posledično za onesnaženje. Letega se pa vsaki večji nevihti zgodi, da kakšno teh jadrnic oziroma teh manjših plovil utrga, potem pa imamo probleme z možnostjo razbitja, se pravi onesnaženja s plastiko, možnostjo potopitve, onesnaženja z olji, gorivom in pa seveda odmetavanje odpadkov in hrane iz njih. Druga problematika pa je ogrožanje same varnosti plovbe, saj so največkrat tašne sidrišča oziroma privezovališča, največkrat niso pravilno označena, povrh vsega pa niti lastniki ne poskrbijo za pravilno označenje tašnih jadrnic recimo v nočnem času.
Kaj je pripeljalo do takšne razširjenosti teh nelegalnih sidrišč in kakšna je pri tem vloga ter tudi odgovornost lastnikov?
V preteklosti nekako je bilo to sprejemljivo, da se pač, ker se je pač le dalo, privežemo in imamo tam svoj čoven. Tako kot se je pač uprava za pomorstvo, kot se razvija, smo se tudi seveda mi nekako razvijamo našo hišo in več znanja in nekako smo začeli pač ukrepati zoper lastnikom, ki pač nekako neodgovorno ravnajo na ta način, da privezujejo in v bistvu pustijo svoje plovilo nenadzorovano, da je nekje privezano oziroma zasidrano v tašni meri. No.
Kako konkretno pa poteka to odstranjevanje in kakšno je trenutno stanje?
Odstranjevanje poteka trenutno na dveh lokacijah. Ena je v Valdoltri, v Ankaranu, druga pa v Strunjanskem zalivu. Večji del teh plovil se je pa kar odstranilo, tako da v bistvu smo na upravi dokaj zadovoljni, da lastniki vseeno prisluhnejo našim pozivom, naj odmaknejo ta plovila, ki so pač nelegalno privezana.
Gospod Rotar, hvala za ta pojasnila.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v tokratni oddaji vse, pripravili smo jo Jure Sešek, Tanja Dominko in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.